step by step. Derek Prince takes you through this essential process in a 10-part series entitled Laying the Foundation. Now, laying
punerea temeliei, partea a cincea, cufundarea în apă. Continuăm astăzi cu seriile noastre intitulate Punerea temeliei. Acesta este cel de-al cincilea curs din această serie, iar acest curs este intitulat Cufundarea în apă. Folosesc termenul cufundare, deoarece am atât de multe mesaje intitulate botez, așa încât a trebuit să găsesc un nou titlu pentru a evita confundarea acestuia cu altele. Studiem cele șase doctrine principale ale credinței creștine. Cred că e bine ca pentru un moment să deschidem în Evrei capitolul 6 și să citim versetele care vorbesc despre aceste doctrine. Evrei, capitolul 6, citim versetele 1 la 3. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, plinătate sau maturitate, fără să mai punem din nou temelia. Observați că se precizează temelia, nu o temelie, ci temelia, și apoi urmează aceste șase doctrine de bază. Pocăinței de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, punerea mâinilor, învierea morților, și judecata veșnică. Și vom face aceste lucruri dacă este voia lui Dumnezeu. V-am arătat ieri că atunci când zidești o casă obișnuită într-un oraș, trebuie să primești aprobare pentru planurile de construcție și apoi, pentru fiecare stadiu al construcției, trebuie să primești aprobare de la inspector. Prima dată, el va inspecta temelia. Dacă temelia nu este aprobată de inspector, el nu va da aprobare de construire în continuare. La fel este la Dumnezeu. El spune, nu-ți dau voie să construiești decât după ce am verificat temelia. Deci putem să ne îndreptăm spre desăvârșire sau maturitate numai dacă am pus temelia bună. Din ce am văzut eu, reiese că o mare parte de credincioși din biserica de astăzi nu au pus niciodată temelia și, ca atare, nu se îndreaptă niciodată spre maturitate. Ei au auzit multe învățături, multe mesaje, au o mulțime de informații în mințile lor, dar nu pot să se apuce să construiască pentru că nu a fost pusă temelia. Ieri am parcurs primele două doctrine, pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu. Astăzi ne vom ocupa de cea de-a treia doctrină, care este doctrina despre botezuri. Vă rog să observați că este la plural. Aceasta probabil că vă va surprinde pe unii dintre voi, însă există trei botezuri specifice, diferite, care sunt descrise în Noul Testament. De acestea ne vom ocupa în continuare. În primul curs de astăzi, cel de-al cincilea, ne vom ocupa de botezul în apă. Vă atrag atenția, nu doresc să fiu controversal, însă este un fapt lingvistic simplu. Termenul a boteza înseamnă a cufunda. De fapt, a boteza nu este un termen din limba engleză, ci este o transliterație a termenului din limba greacă baptizo. Deci el nu a fost tradus, ci cuvântul din greacă a fost transcris cu litere latine. În consecință, pentru ca să aflăm care este înțelesul cuvântului în engleză, trebuie să mergem la termenul din greacă. Puteți să verificați orice dicționar demn de încredere, oricare vă place, nu se pune problema care anume. În toate însă, înțelesul cuvântului baptizo este a cufunda. Există două moduri de a cufunda. Poți să pui un obiect în apă și apoi să-l scoți din apă sau poți să torni apă de sus. Însă cufundarea nu se realizează pe deplin dacă acel obiect nu este complet acoperit de apă. Deci vorbim despre cufundarea în apă. Împreună cu acest cuvânt, a boteza sau a cufunda, se folosesc doar două prepoziții în Noul Testament, în și pentru. În este folosit împreună cu elementul cu care ești botezat. Dacă este vorba de apă, atunci ești botezat în apă. Iar pentru este folosit cu ceea ce trebuie să rezulte. Poți fi botezat pentru pocăință. Poți fi botezat pentru Hristos. poți fi botezat într-un trup. Dar ceea ce urmează după pentru este produsul finit a ceea ce este destinat să producă botezul. Există două botezuri diferite în apă, care sunt descrise foarte clar în Noul Testament. Ne vom uita la amândouă. Vom începe cu ceea ce de obicei este cunoscut sub numele de botezul lui Ioan sau botezul lui Ioan Botezătorul. De ce a fost el numit Ioan Botezătorul? Deoarece sarcina lui principală era să boteze oamenii. Dați-mi voie să vă subliniez că botezul nu era un lucru total nou pentru evrei de pe vremea aceea. Ei aveau o formă de botez pe care o mai păstrează și astăzi. Evreii ortodoxi se botează în fiecare vineri după amiaza pentru ca să fie curați pentru sabat. Ceea ce are loc cu evreii, și acest lucru cred eu că este important, deoarece în anumite privințe constituie un tipar, ca evreu nu ești botezat de altcineva, ci te botezi pe tine însuți în prezența unor martori. Iar apa în care te cufunzi este numită în ebraică mikveh. La partea de sud a templului din Ierusalim, arheologii au descoperit un număr mare de bazine pentru botez, care erau săpate în stâncă. Ele erau folosite de evrei din acele zile care doreau să practice ritualul botezului. Și apropo, de aceea au putut să boteze fără nicio problemă 3.000 de oameni în aceeași zi, în ziua cincizecimii, deoarece bazinele pentru botez se aflau acolo. Ceea ce a făcut Ioan Botezătorul a fost să dea o nouă semnificație botezului. Să deschidem la Marcu, capitolul 1, și să citim versetele 3 la 5. Nu e chiar ce aș dori eu, însă totuși. Cele două versete anterioare ne relatează că Ioan era mesagerul trimis înaintea lui Mesia, Iisus, ca să pregătească calea pentru venirea lui. El trebuia să pregătească calea în inimile poporului la care urma să vină Iisus. Apoi se spune, în versetul 4 și în continuare, ca împlinire a prorociilor, a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Aspectul esențial al botezului lui Ioan era pocăința. În continuare se spune, tot ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Deci, acesta este aspectul principal al botezului lui Ioan. În primul rând, el a fost destinat să pregătească inimile poporului evreu în vederea mult așteptatului Mesia. Cred că acest lucru este foarte important. Mesia nu a putut să vină până când inimile lor nu au fost pregătite. Cred că acest lucru este important și astăzi, deoarece cred că va fi valabil și pentru venirea lui. El nu va veni până când inimile poporului său nu vor fi pregătite. Iar în al doilea rând, botezul lui Ioan a fost ceea ce numesc eu legătură dispensațională, de la lege la har. Urma o nouă dispensație, o nouă fază a implicării lui Dumnezeu în omenire. Timp de aproximativ 14 secole, Israelul a fost sub legea lui Moise. Însă acum urma să înceapă o nouă dispensație pe care în mod obișnuit o numim dispensația Evangheliei sau dispensația Harului. Sarcina lui Ioan a fost deosebit de importantă. A fost să inițieze, să pregătească calea pentru această nouă dispensație. Dacă vă uitați în Marcu, capitolul 11, versetul 13, Matei 11, scuzați-mă. Matei, capitolul 11, versetul 13, Iisus a spus despre el, căci până la Ioan, botezătorul, au prorocit toți prorocii și legea. Cu alte cuvinte, întreaga dispensație a legii și a prorocilor a fost în vigoare până la Ioan. Ioan a marcat sfârșitul unei dispensații și deschiderea căii pentru o nouă dispensație. Pentru botezul lui Ioan trebuiau îndeplinite trei condiții principale. Numărul 1, pocăința. Am vorbit despre pocăință în cursul anterior. Am spus că pocăința este o decizie, este o acțiune. Te hotărăști, părăsești calea greșită, îți schimbi felul de viață, te vei întoarce spre Dumnezeu, te vei supune Lui și vei face ce îți va cere El. Aceasta este esența pocăinței. Acest lucru este valabil fie că este vorba despre botezul lui Ioan sau botezul creștin. Trebuie să existe pocăință. Numărul 2. La botezul lui Ioan trebuia să aibă loc o mărturisire publică a păcatelor. Spune că ei erau botezați de el, mărturisindu-și păcatele. Numărul 3. Ioan cerea probe ale vieții schimbate. El nu boteza pe oricine care venea la el. El se asigura că oamenii respectivi se pocăiseră cu adevărat. Observăm acest lucru în Matei, capitolul 3, versetele 7 și 8. Ioan, de fapt, era un om cu o vorbire simplă. El nu era un fel de om religios care făcea pe placul oamenilor. Am făcut odată un studiu asupra oamenilor despre care se spune că au fost umpluți cu Duhul Sfânt, în mod individual. Am găsit 8 persoane. Prima din Noul Testament, prima a fost Ioan. Știți ce am descoperit? Două lucruri. În primul rând, toți erau oameni cu o vorbire foarte simplă. Ei numeau răul rău, minciuna minciună și așa mai departe. În al doilea rând, dintre cei 8, 5 au murit ca martiri. Țineți minte acest lucru când vă rugați ca să fiți umpluți cu Duhul Sfânt. Acest lucru nu vă va face viața ușoară. Veți fi provocați cu actualul sistem de compromisuri și fără de legi. Acesta este modul în care i-a tratat Ioan pe oamenii religioși din timpul lui. Matei, capitolul 3, versetele 7 și 8. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: pui de năpârgi, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Cu alte cuvinte, el cerea evidențe în viețile oamenilor care să atesteze că ei s-au pocăit cu adevărat. El nu-i botezea doar pentru simplul fapt că ei spuneau: ascultă, Ioan, am auzit că botez oameni și eu doresc să fiu botezat. Ioan spunea: așteaptă un moment, ți-ai schimbat felul de viață, te-ai pocăit, deoarece botezul lui era un botez al pocăinței. De fapt, există un principiu aici. Dumnezeu nu vine în viața nimănui până când acea persoană nu se pocăiește. Dumnezeu nu a putut să-L trimite nici pe Mesia în poporul Israel până când aceștia nu s-au pocăit. Pocăința a fost propovăduită prin lucrarea lui Ioan Botezătorul. Deși Ioan Botezătorul a fost mare, totuși au existat limite în lucrarea sa. Deschideți la Matei, capitolul 11, versetul 11. Matei 11:11. Iisus vorbește oamenilor despre Ioan Botezătorul, care în acel moment fusese întemnițat. Iisus spune despre el: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el, mai mare decât Ioan. De ce a spus Iisus aceste cuvinte? Cred că cheia se află în cuvintele născut din femei. Ioan a experimentat doar o naștere naturală, pe când ca să poți intra în împărăția cerurilor, ce se cere? Trebuie să fii născut din nou, născut din Duhul Sfânt. Deci, deși Ioan a fost mare în tărâmul natural, el nu a ajuns nivelul pe care îl atinge orice persoană care este născută din nou în împărăția lui Dumnezeu. Însă Iisus i-a dat lui Ioan întotdeauna cel mai înalt elogiu. Ioan și-a îndeplinit misiunea și a făcut lucrarea, dar cum am mai spus, în esență, slujba lui a fost tranzițională. El pregătea oamenii pentru ca aceștia să părăsească un tip de relație și să se îndrepte spre o nouă relație. După ziua cincizecimii, mai existau încă oameni care fuseseră botezați de Ioan Botezătorul și care nu auziseră mesajul complet al Evangheliei, moartea și învierea lui Isus. Găsim astfel de cazuri relatate în Fapte 19, însă este important ca să înțelegem că după ziua cincizecimii, botezul lui Ioan n-a mai fost acceptat în locul botezului creștin. Astfel, oamenii despre care se relatează în Fapte 19 au fost botezați din nou cu botezul creștin complet. Și deoarece acest lucru este important, vom deschide și vom citi acest text. Fapte, capitolul 19, versetele 1 la 5. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Nu se spune cine și ce fel de ucenici erau aceștia, erau simplu niște ucenici. Se pare că Pavel nu a fost sigur de ei și a simțit că ceva le lipsea și astfel le pune o întrebare oportună și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Pavel și-a dat seama că ceva nu era în regulă, că ceva lipsea experienței lor. Și le-a spus: dar cu ce botez ați fost botezați? Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. După aceste cuvinte, Ioan a înțeles, deoarece botezul lui Ioan era preliminatoriu, pregătind doar calea pentru mesajul lui Isus, pentru moartea și învierea lui și toate celelalte care urmau. După moartea și învierea lui Isus, după ziua cincizecimii, botezul lui Ioan nu mai era suficient. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Iisus Hristos. El a spus: aceasta este doar calea pregătitoare. Acum însă stadiul pregătitor a trecut, acum urmează esența. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Acesta este botezul creștin. Și apoi au fost botezați în Duhul Sfânt, următorul verset. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Acesta este un pasaj foarte important, deoarece indică că de la ziua cincizecimii încoace, ordinea era următoarea: credința în Iisus, botezul în numele Lui sau în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și primirea Duhului Sfânt. Acesta era modelul stabilit de la ziua cincizecimii încoace. Să studiem în continuare botezul creștin. Pasajul la care vom deschide, mulțumesc, Larry, este Matei, capitolul 3, versetele 13 la 17. Este deja relatat botezul lui Ioan, iar acum Iisus vine la Ioan ca să fie botezat de el. Dar țineți minte că botezul cu care a fost botezat Iisus de către Ioan nu era un botez al pocăinței. De ce nu? Pentru că el nu avea de ce să se pocăiască, înțelegeți? Deci el a lăsat pe Ioan să-l boteze, prin aceasta el iniția ceva nou. El nu a trebuit să-și mărturisească păcatele. De ce nu? Deoarece el nu avea păcate care trebuiau să fie mărturisite. Așadar, trebuie să înțelegem că părăsim botezul lui Ioan și intrăm în ceva nou. Acesta este modelul botezului creștin. Din acest motiv, este foarte important ca să-l urmărim întocmai. Să citim acum în Matei 3, 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Înainte ca Ioan să-l boteze pe Iisus, Ioan n-a știut că el era Mesia. El a știut că el era Mesia doar după ce l-a botezat și când a văzut pe Duhul Sfânt coborându-se peste el și rămânând asupra lui. Pentru mine însă este foarte semnificativ faptul că înainte ca Ioan să știe că Iisus era Mesia, el și-a dat seama că Iisus era mult mai neprihănit decât el. El a spus: dacă cineva are trebuință să fie botezat, atunci, Iisuse, tu trebuie să mă botezi pe mine și nu eu să te botez pe tine. El nu face această afirmație pe baza descoperirii faptului că el era Mesia, ci pe baza neprihănirii vieții lui Iisus. Ioan și Iisus erau veri. Și deci Ioan cunoștea felul de viață dus de Iisus timp de 30 de ani. oameni. Aceasta constituie o dovadă minunată a curăției vieții lui Isus înainte ca el să intre în lucrarea sa publică. Versetul 15, drept răspuns, Isus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit pentru desăvârșirea neprihănirii. Acesta este un verset cheie la care am să mă reîntorc. Așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit pentru desăvârșirea neprihănirii noastre. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Este foarte important să înțelegem cât este de semnificativ botezul în apă în ochii dumnezeirii. El are aprobarea celor trei persoane. Iisus a spus, iată cum trebuie să faceți. Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus după ce a fost botezat. Dumnezeu Tatăl a vorbit din cer și a zis, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Astăzi ne aflăm în mare pericol dacă subestimăm importanța botezului. Este un act care are aprobarea Tatălui, a Fiului și a Duhului. Care este importanța acestui act? Să ne reîntoarcem în versetul 15. Astfel împlinim totul pentru neprihănirea noastră. Iisus trasa un model. El începea ceva nou. El nu era botezat cu botezul pocăinței de păcate, ci el stabilea un nou exemplu pentru toți ucenicii care doreau să-l urmeze. El nu a spus, se cade ca eu să împlinesc totul pentru neprihănire, ci el a spus, se cade ca noi să împlinim totul pentru neprihănirea noastră. Să vedem ce presupune acest lucru. În primul rând, calea. El a spus așa. În acest mod, astfel, Iisus s-a dus împreună cu Ioan în apă și au ieșit împreună din apă. Ei au trasat un model, iar apoi el spune că nu numai eu, ci noi. Cu alte cuvinte, el stabilea un model pe care dorea ca toți ucenicii lui să-l urmeze. Apoi el a mai spus, ca să împlinim toată neprihănirea, nu pentru ca să fim iertați de păcatele noastre, cum proclama botezul lui Ioan, ci să împlinim toată neprihănirea. Acest lucru s-ar putea să te surprindă, însă adevărații creștini care cred nu se botează pentru că sunt păcătoși, ci ei se botează pentru că au fost făcuți neprihăniți. Trebuie să faceți deosebire între botezul lui Ioan, care era spre iertarea păcatelor, și botezul creștin, care semnifică împlinirea întregii neprihăniri. Să ne mai uităm la un text din multele din Scriptură, Romani, capitolul 5, versetul 1, pe care îl pot cita pe din afară, însă să-l citim deoarece este important. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Ce înseamnă a fi justificat sau a fi socotit neprihănit? Are un număr diferit de înțelesuri. Înțelesul de bază este a fi achitat, a fi găsit nevinovat. Următorul înțeles este a fi recunoscut neprihănit. Însă înțelesul real și ultim este a fi făcut neprihănit. Deci, Biblia ne spune că prin credință noi am fost făcuți neprihăniți. Verdictul cerului pentru noi este nevinovat. Acest lucru e minunat, nu-i așa? Noi am fost recunoscuți sau atestați drept neprihăniți, cu a cui neprihănire? Cu neprihănirea lui Iisus. Și prin acest proces, noi suntem făcuți neprihăniți. Noi, ca și credincioși în Iisus, suntem botezați pentru că am fost făcuți neprihăniți. Am fost justificați. Acesta este modul prin care noi împlinim neprihănirea. În primul rând, trebuie să te pocăiești, să crezi, să-L primești pe Iisus, iar El devine neprihănirea ta. După ce L-ai primit pe El, tu împlinești apoi neprihănirea prin actul botezului, care este, acest lucru trebuie să-l spun, că adevăratul înțeles al botezului este în mod gradual descoperit în Noul Testament. Nu este expus de la bun început. Însă Iisus a știut acest lucru. Nu a făcut public tuturor, însă când Iisus a fost botezat, El s-a consacrat să trăiască și să moară pentru Dumnezeu. Mai târziu, Pavel și ceilalți autori au spus că acest lucru este o îngropare, însă Iisus știa că în momentul în care era botezat, El se consacra unei lucrări care se sfârșea în moartea Lui. El anticipa îngroparea lui. Acest lucru este valabil pentru fiecare creștin. Lucrul minunat despre botez este că el semnifică plătirea ultimei datorii pe care o ai față de moarte. Ești îngropat, vei avea un serviciu de înmormântare, însă acesta nu este pentru tine. Toate acestea au fost făcute deja pentru tine în trecut. Dacă deschidem la Luca, capitolul 12, versetul 50, vom găsi că Iisus interpretează acest lucru pentru sine și pentru noi. Luca 12 cu 50. El spune: am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. La ce se referea? La moartea, îngroparea și învierea lui. Deci botezul pe care l-a primit în Iordan a semnificat consacrarea lui adevăratului botez al morții, îngropării și al învierii lui, la care urma să fie supus foarte curând. Acest lucru are o semnificație majoră pentru noi, deoarece atunci când ești botezat, tu te consacri vieții și morții. Înțelegeți? Viața nu-ți mai aparține după ce te-ai botezat. Am citat săptămâna trecută afirmația lui Lenin despre comuniști. Comuniștii sunt morți în concediu. Să lăsăm deoparte pe Lenin, însă ceea ce a spus el trebuie să fie valabil și pentru creștini. Noi am murit, am fost îngropați. Nu mai trebuie să ne apărăm viața. Nu mai trebuie să ținem la viață. Ea nu mai e. Până când va sosi ceasul, noi ne aflăm în concediu, însă în același timp suntem deja morți, înțelegeți? Puteți pricepe acest lucru. Ce atitudine deosebită ar produce acest fapt în biserică, nu-i așa? De ce are succes comunismul? Pentru că cere consacrare. Ce cere Iisus? Același fel de consacrare. O consacrare pentru viață și moarte. Presupun că cei mai mulți dintre voi sunteți botezați, însă nu vă botezați doar pentru că așa e obiceiul bisericii sau pentru că vă spune pastorul că trebuie, deoarece pierdeți esența acestui fapt. Esența botezului este că în acel moment tu faci cea mai solemnă consacrare din viața ta și prin aceasta afirm: eu îmi consacrez viața și dacă mi se cere să și mor, voi muri. Cu mulți ani în urmă, cred că prin 1968, mă aflam în Noua Zeelandă și predicam despre botezul în apă. Acolo se afla un mare număr de oameni care nu fuseseră botezați. Când însă i-am adus la momentul când trebuiau să iau o hotărâre, ei s-au decis să fie botezați în aceeași zi. Deci am avut un serviciu de botez, iar acei oameni au fost botezați. Puterea lui Dumnezeu a fost atât de real simțită, încât oamenii abia au putut să stea în jurul bazinului. Vreau să spun că prezența supranaturală a lui Dumnezeu era acolo. Tot acolo era și un grup de baptiști, care evident că fuseseră botezați. Aceștia, când au văzut acest lucru atât de real, au spus: am vrea să fi putut experimenta acest lucru și noi. Ne întrebăm dacă am mai putea fi botezați din nou. N-am făcut acest lucru, însă vedeți, mulți creștini sunt înșelați cu privire la adevăratul înțeles al botezului. Cei mai mulți carismatici și pentecostali sunt de acord că botezul în Duhul Sfânt constituie o experiență care schimbă întreaga viață, însă botezul în apă ar trebui la fel să schimbe viața ca și botezul în Duhul Sfânt, atunci când înțelegeți mesajul lui. Din nefericire, însă el a fost umbrit și a devenit o tradiție a bisericii. Vom avea un serviciu de botez peste 2 săptămâni. Nu vrei să te înscrii și tu? Aceasta nu este atitudinea Noului Testament, departe de așa ceva. Să ne uităm la condițiile care trebuie împlinite pentru botez și apoi vom merge mai departe. Există 4 care sunt clar expuse, vă dau concordanțele. Nu cred că le vom citi. În primul rând, persoana care urmează să fie botezată trebuie să fie auzit mesajul de bază al Evangheliei. Care este el? Vă aduceți aminte că am spus ieri: Iisus a murit pentru păcatele noastre, a fost îngropat și a înviat a treia zi. Dacă crede aceste lucruri, atunci ele sunt socotite ca neprihănire pentru acea persoană. Aceasta este Evanghelia. Pot să explic acest lucru într-o jumătate de oră oricărei persoane, fie inteligentă sau mai puțin inteligentă. Nu durează mult. Dacă Duhul Sfânt lipsește, nu se va întâmpla nimic. Iisus spune în Matei 28, 19 și 20: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Ce înseamnă botez aici? Este o consacrare pentru a deveni ucenic. Apoi el continuă, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Scopul principal al învățăturii nu este înainte de botez, ci după botez. Botezul este consacrarea de a deveni ucenic. Iisus a spus, de fapt, nu învățați pe cei care sunt neconsacrați. Asigurați-vă că s-au consacrat. După aceea botezați-i și apoi puteți începe să învățați tot ce au nevoie să știe. Tot ce v-am învățat eu trebuie să învățați pe ei. Însă condiția primordială aici este ca ei să fie confruntați cu esența Evangheliei. Apoi, în ziua cincizecimii, mulțimea convinsă, dar care încă nu credea, a spus apostolilor, fraților, ce să facem? Petru le-a dat imediat răspunsul, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Care este cea din tâi condiție? Pocăința. Nu ești gata pentru botez dacă nu te-ai pocăit. O persoană care nu se pocăiește poate fi botezată, dar ceea ce are loc este că ea se coboară în apă ca păcătos uscat, iar apoi iese afară din apă un păcătos ud. Însă nu are loc nicio adevărată schimbare. A treia condiție este credința. Iisus a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine, care este cuvântul următor, crede și se botează, va fi mântuit. Deci ce trebuie să faci înainte de a fi botezat? Trebuie să crezi. Așa este. Biblia spune că fără credință nu va avea loc nimic. Ne vom ocupa de acest lucru mai târziu. Să ne uităm și în 1 Petru, capitolul 3, pentru că acesta este un pasaj foarte cunoscut. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Mai întâi trebuie să cunoaștem contextul. Petru vorbește în versetul 20 despre corabia lui Noe, oamenii care au fost salvați de potop prin corabie, iar apoi continuă în versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Nu curățirea de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Deci ceea ce este esențial în botez este să ai o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. O altă traducere spune că un apel către Dumnezeu pentru o conștiință curată. Nu are importanță care traducere o luați. Esența este următoarea. Recunoști înaintea lui Dumnezeu că ai fost un păcătos, dar ai făcut tot ceea ce îți cere Dumnezeu, te-ai pocăit, ai crezut în Iisus, ți-ai predat viața Lui, tu nu mai poți face nimic. Și pe această bază poți fi botezat având o conștiință curată. Deci există patru condiții. Să te confrunți cu esența Evangheliei, să te pocăiești, să crezi și să-i răspunzi lui Dumnezeu având o conștiință curată înaintea Lui. Nu doresc să fac niciun litigiu, însă fac doar o simplă constatare când spun că un prunc nu poate împlini nici una din aceste condiții. Nu este evident acest lucru? Oricum ai dori să motivezi, dar de vreme ce acestea sunt condițiile și după câte înțeleg eu sunt foarte clar expuse în Scriptură, un prunc nu poate îndeplini nici una dintre ele. Mă rezum doar la atât. Să mergem mai departe. Cum stăm cu timpul, știe cineva? Nu pot să vă aud. N-am văzut semnalul la 30 de minute. Următorul lucru pe care doresc să-l subliniez este că toate acestea sunt foarte importante. Am fost în ogoruri misionare împreună cu misionari. Mă refer la lucruri care, credeți-mă, sunt foarte revelatoare, nu sunt abstracte. Învățătura de bază necesară pregătirii oamenilor pentru botez, de obicei, nu ia mult timp. Lucram împreună cu o misiune unde, pentru ca să fii botezat, trebuia să parcurgi un curs de 6 săptămâni. Când mă uit însă în Noul Testament, îmi spun, vai! Știți ce făceau ei? În final, ei botezau păgâni care erau instruiți. Acei oameni fuseseră instruiți, însă ei nu se confruntaseră niciodată cu adevăratele condiții. Să ne uităm la ele. În ziua cincizecimii au fost botezați 3.000 de oameni, toți în aceeași zi. Aceasta dă de gândit. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată că astfel s-a născut biserica. Probabil că acel botez a făcut o impresie de neuitat asupra oamenilor, deoarece a fost nevoie de mult timp pentru ca să fie botezați 3.000 de oameni. Probabil că în ziarele locale, acest eveniment a fost pe prima pagină a doua zi. Dumnezeu a adus prin acea zi un impact asupra Ierusalimului, a adus un impact asupra culturii antice. După acest incident, oriunde se vorbea despre creștini, se știa că ei erau oameni care se botezau. Acest eveniment a avut impact asupra întregii culturi. Famenul etiopian pe care l-a întâlnit Filip pe drumul spre Gaza din Fapte 8, vă aduceți aminte relatarea? El citea din prorocul Isaia, dar nu înțelegea ce citea. Filip, fiind călăuzit de Duhul Sfânt, s-a urcat cu el în car și a explicat însemnătatea capitolului 53 din Isaia, că acestea erau suferințele lui Isus prevestite de Isaia. Se spune că i-a propovăduit pe Isus, atât se spune. Însă când au trecut pe lângă o apă, apele sunt rare în acea parte a lumii. Când au trecut pe lângă o apă, famenul a spus, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Înțelegeți? Acest lucru demonstrează că în propovăduirea despre Isus a fost inclus și botezul. Deci Filip i-a zis, bine. Nu cred că această călătorie să fi durat mai mult de 3 sau 4 ore. Deci nu au fost mai mult de 3 sau 4 ore de când famenul auzise prima dată despre Isus și momentul când a fost botezat. Nu a durat mult. Acest eveniment este într-adevăr remarcabil, nu-i așa? Deoarece acesta a fost primul african asupra căruia Evanghelia a avut impact. Apoi urmează casa lui Corneliu din Fapte 10. Cred că sunteți familiarizați în mare cu aceste istorisiri. Petru a mers acolo destul de cu părere de rău și nu a crezut că neamurile pot deveni creștini fără să accepte legea lui Moise. El și-a început predica, dar a fost întrerupt de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt s-a revărsat asupra tuturor celor din casă, iar ei au început să vorbească în limbi. Acest fapt a schimbat teologia lui Petru, nimic altceva decât vorbirea în limbi. Când i-au auzit vorbind în limbi, slăvindu-L pe Dumnezeu, au spus, acești oameni sunt creștini așa cum suntem și noi, iar dacă au devenit creștini, trebuie să fie botezați. În textul meu se spune că Petru a poruncit ca să fie botezați. El nu a recomandat, nu a sugerat, ci a poruncit. Ei au fost botezați în aceeași zi. Vă aduceți aminte că ei au fost într-o totală ignoranță în tot ceea ce îl privea pe Isus, dar într-o singură zi, ei au fost botezați în Duhul Sfânt și în apă. Am fost recent în Africa, în urmă cu un an, mai puțin de un an. Știți că ei se confruntă acolo cu problema poligamiei. Acest lucru este destul de des întâlnit. De fapt, în Africa există următoarea atitudine. Ce bărbat este acela care are o singură nevastă? E ca și cum ai avea un ochi. Ce se întâmplă dacă îl pierzi? Aceasta este atitudinea păgână a africanilor. Datorită acestei probleme a bărbaților care au mai multe soții, prezbiterii din biserica locală nu voiau să boteze pe un bărbat care avea două neveste. Deși acesta fusese mântuit în chip vizibil, de fapt, acest om era cel mai important personaj politic din acea zonă. El se convertise la una din întrunirile noastre. Știu că nu pot sta la discuții cu prezbiterii africani în astfel de situații, însă le-am spus, să presupunem că Dumnezeu l-a botezat în Duhul Sfânt. Ce spuneți de acest fapt? Dacă Dumnezeu l-a botezat în Duhul Sfânt, refuzați să-l botezați în apă? Pentru că aceasta este esența celor spuse de Petru. El a spus, dacă Dumnezeu i-a botezat în Duhul Sfânt, nu putem să nu-i botezăm și în apă. Deci ei au fost botezați. Cel mai bun exemplu dintre toate este cel al temnicerului din Filipii. Deschideți la Fapte 16. Cunoașteți întâmplarea. Pavel și Sila ajunseseră în Filipii. Toate au fost bune când ce a avut loc? O deposedare. Au scos un demon. După acest incident, întregul oraș s-a tulburat. Pavel și Sila au fost duși înaintea autorităților și au fost bătuți și apoi aruncați în temniță. Ei se aflau în temnița din lăuntru cu picioarele în butuci, cu spatele sângerând. Totuși erau niște prizonieri neobișnuiți. La miezul nopții, în acele condiții, ei slăveau pe Dumnezeu. Ceilalți prizonieri îi ascultau pentru că nu mai fuseseră astfel de oameni în temniță. Lauda lor a fost însoțită de un cutremur de pământ. Este important să înțelegem acest lucru. Lauda deschide cale pentru intervenția lui Dumnezeu. Cutremurul de pământ a clătinat temeliile închisorii, ușile s-au deschis, eliberând pe toți prizonierii. Cel care era răspunzător de închisoare, temnicerul, văzând că toți prizonierii sunt liberi, a vrut să se sinucidă. Știți de ce? După legea din acea vreme, el era responsabil cu viața de viețile tuturor prizonierilor. Dacă aceștia evadau, el își pierdea viața, așa că el și-a zis, toți au scăpat. Nu mai rămâne nimic altceva decât să mă sinucid. Gândiți-vă cât de îngăduitor a fost Pavel. Acest temnicer n-a fost deloc cum se cade față de ei. Pavel însă îi spune, nu face acest lucru, toți suntem aici, nu e nevoie să te sinucizi. Temnicerul a fost atât de copleșit de Pavel, care era preocupat de viața lui, încât tremurând a sărit înăuntru și a zis, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Iar Pavel i-a zis, dar ascultați ce spune în continuare. Vom citi această parte a istorisirii, Fapte 16. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Versetul 31. I-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atât lui, cât și tuturor celor din casa lui, întregii lui familii. Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. N-au așteptat zorile. Nu știu dacă acestea vă spun ceva. În biserica primară, botezul era parte din mântuire. Nu erai mântuit pe deplin dacă nu erai botezat. Cu câțiva ani în urmă, predicam la o întrunire în St. Louis, la o convenție Full Gospel Businessmen. Eu am fost ultimul vorbitor de la recepția de rămas bun. Am vorbit pe tema pocăiește-te, botează-te și primește Duhul Sfânt. Am explicat ce înseamnă fiecare în parte. Am tratat pocăința, botezul și primirea Duhului Sfânt. Apoi am spus, botezul nu este opțional, nu este ceva la bunul tău plac, îl faci urgent. Am invitat în față pe aceia care doreau aceste trei lucruri, unii să se pocăiască, alții să se boteze în apă, alții să primească Duhul Sfânt. M-am adresat celor care doreau să se schimbe prin pocăință într-o altă persoană și celor care doreau să primească Duhul Sfânt. Mai erau acolo încă vreo 200 de oameni care doreau să fie botezați. Le-am spus, este urgent, nu trebuie să așteptăm până mâine. Deci ce am făcut? Am întrebat pe directorul hotelului, putem folosi bazinul hotelului? El ne-a spus nu, pentru că este împotriva regulamentului orașului. Într-adevăr, eram în încurcătură. Era la 11 noaptea, un bărbat dintre cei din spate a ridicat mâna și ne-a spus, eu am acasă un bazin de not mare, dacă doriți, puteți veni la mine. Eu am spus, ok, dă-ne adresa și numărul tău de telefon și ne vom întâlni toți acolo. Cei ce au mașini să ia cât mai mulți cu ei și să-i ducă la acea adresă. Am ajuns printre ultimii. Am ajuns în această suburbie cu blocuri înalte. La vreo două blocuri mai încolo am auzit zgomotul. Era deja miezul nopții. Am ajuns la bazin. Acolo se aflau vreo 6 pastori din bisericile locale, care îmbrăcați se aflau în bazin botezând oameni. Oamenii săreau în bazin și erau botezați. Mă aflam lângă o doamnă elegant îmbrăcată, cu o roche de seară. Ea ezita. Și apoi am auzit-o spunând, presupun că rochea se poate spăla și apoi purta din nou, așa că și a sărit în apă. Aceasta a fost o scenă nou-testamentală, înțelegeți? Acești oameni au fost dintr-o dată străpunși de semnificația botezului. Bun. Care este semnificația spirituală a botezului? Este foarte importantă. Mai întâi de toate, vom deschide la Romani, capitolul 6. Romani, capitolul 6, începând cu versetul 1. Ce vom zice, dar, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Pavel pune această întrebare, deoarece la sfârșitul capitolului precedent, el spune că acolo unde s-a mulțit păcatul, s-a mulțit și harul. Deci el și-a imaginat că cineva ar putea spune, bun, dacă dorim ca să se mulțească harul, să păcătuim în continuare. Cu cât păcătuim mai mult, cu atât se va mulți mai mult harul. Acesta este modul de critică al unor evrei din ziua de astăzi. Ei bine, spune el, aceasta este o aberație. Nici de cum, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Pentru ca să fii în harul lui Dumnezeu, trebuie să mor față de păcat, înțelegeți? Atâta timp cât trăiești în păcat, nu te afli în harul lui Dumnezeu. A fi în harul lui Dumnezeu înseamnă a fi mort față de păcat. Dacă ești mort față de păcat, atunci nu mai trăiești în păcat. Acesta este argumentul acestui fapt. Apoi se referă la botez. Nu știți că câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Vă aduceți aminte că v-am spus că se cere consacrare în moarte. Așa este, când ești botezat, ești botezat în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Prin botez, noi ne identificăm cu Iisus în trei lucruri. Moartea, îngroparea și învierea. Fiecare serviciu de botez constituie un serviciu de mormântare, dar mulțumim lui Dumnezeu că nu este doar un serviciu de mormântare, ci și unul de înviere. Să nu pierdeți din vedere această parte. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Cum suntem făcuți una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui? Prin ce? Prin botezul Lui. Deci, acel dacă este important. Pavel spune, dacă am fost botezați, atunci știm că vom avea și o înviere asemănătoare cu a Lui. Acest lucru însă este condiționat. Apoi spune, știm bine, am descoperit că atunci când Pavel spune știm bine, cei mai mulți creștini nu știu. Ați știut acest lucru? Știm bine, să sperăm că știm acest lucru, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Vedeți, botezul în apă cuprinde miezul Evangheliei. Moartea, îngroparea și învierea lui Iisus. Noi spunem, am murit față de păcat prin moartea lui Iisus, am fost îngropați cu El și vom fi înviați împreună cu El. Unul dintre lucrurile cele mai interesante în predarea psihologiei este acesta. Sunt sigur că toți sunteți experți în el. Trebuia să pregătesc cadre pentru școlile primare și medii din Africa. Obișnuiam să le spunem acestora, copiii țin minte 40% din ce aud, 60% din ce aud și văd, 80% din ceea ce aud, văd și fac. Deci nu le spuneți doar. Dumnezeu acționează pe baza acestui principiu în botezul în apă. El nu dorește ca noi să auzim doar adevărul, ci dorește ca noi să-L vedem. El dorește ca noi să manifestăm adevărul. Fiecare persoană care este admisă în biserică prin botez a experimentat moartea, îngroparea și învierea lui Iisus. Nu poți să faci parte din biserica nou testamentală printr-un alt mod, înțelegeți? Nu poți spune după aceea, n-am știut că Iisus a murit pentru păcatele mele. Actele care ți-au făcut intrarea în biserică a fost mărturisirea făcută de tine. Versetul 8. Acum dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Aceasta este veste bună, nu-i așa? Întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Versetul 11 este foarte important. Tot așa și voi, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Acesta este înțelesul botezului. Am murit față de păcat, sunt mort față de păcat, sunt viu pentru Dumnezeu. Ce înseamnă a fi mort față de păcat? Vreau să vă spun o scurtă istorioară. Să presupunem că există un om deosebit de rău și păcătos. El nu se duce niciodată la biserică, bea whisky, înjură, nu se poartă bine cu soția și cu copiii lui. Este un om rău. Soția lui însă a devenit credincioasă, la fel și fetița lui. În fiecare duminică seara, ele se strecoară afară la serviciul de evangelizare, deși lui nu-i place acest lucru. El face tot felul de lucruri rele. El se află în fața televizorului, vizionând un program porno, într-o mână ținând un pahar cu whisky, iar în gură o țigară, în timp ce fumul face rotocoale în aer, mama și fiica se strecoară în casă de la serviciul de evangelizare, cântând, după ce au petrecut un timp minunat la biserică. Deodată își dau seama că dacă el le-ar auzi cântând, ar începe să înjure. Așa că intră în vârful degetelor în casă. El stă pe scaun, țigara este în scrumieră, sticla de whisky se află pe măsuța de lângă el, televizorul încă e aprins, dar el nu reacționează, el nu le înjură, nu se întoarce, nu mai bea whisky, nu mai fumează, nu se mai uită la televizor. Ce s-a întâmplat? A avut un atac de inimă, a murit. Ce se întâmplă de aici încolo? El este mort față de păcat. Înțelegeți însemnătatea acestui lucru? Păcatul nu-l mai atrage. Păcatul nu mai are putere asupra lui. El nu mai produce nicio reacție asupra lui. Aceasta înseamnă a fi mort față de păcat. Lucrul acesta îl afirmi atunci când ești botezat. Înțelegeți? Socotește-te într-adevăr mort față de păcat. Dacă nu vă socotiți astfel, frați și surori, acest lucru nu se va întâmpla. Credința ta face acest lucru real. Dumnezeu spune, eu îți ofer acest lucru, iar tu trebuie doar să-l accepti. Să ne uităm pentru un moment în Coloseni, capitolul 2, pentru că acest adevăr este afirmat și acolo. Coloseni 2, versetele 11 și 12. În El, Iisus Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tere împrejur făcută de mână, ci cu terea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești, fiind îngropați împreună cu El prin botez și înviați împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Observați că suntem înviați doar datorită credinței. Dacă nu ai credință, nu este niciun rezultat. În continuare, doresc să vă dau aceste patru aspecte înrudite care se găsesc aici. Nu-i așa? Da. Numărul 1, ești botezat pentru Hristos. Nu ești botezat pentru Biserica Locală Baptistă, nici pentru Adunarea lui Dumnezeu, nici pentru o altă organizație sau instituție umană. Trebuie să stabilim acest lucru. Galateni 3, versetul 27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Spun acest lucru deoarece în Africa, dacă un african a fost botezat în misiunea națională africană și dacă dorește să se atașeze Bisericii Pentecostale, trebuie să fie rebotezat. Acest fapt este total nebiblic. Aș spune chiar că e rău. Țineți minte că nu vă botezați ca să intrați în nicio denominațiune. Sunteți botezați pentru Iisus Hristos. El este singurul lucru pentru care se merită să fii botezat. În al doilea rând, după cum am mai spus deja în Coloseni 2:12, este eficient doar prin credința ta. În al treilea rând, noua viață în care ai intrat, primești putere din partea Duhului Sfânt. Să ne uităm pentru un moment în Romani 1:4. Romani 1, versetul 4. În versetul 3 se spune că Evanghelia Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Cine l-a înviat pe Iisus din mormânt? Care a fost puterea care l-a înviat din morți? Duhul Sfânt. Trebuie să te socotești mort în tocmai cum a fost El și să fii readus la viață așa cum a fost El înviat. Ceea ce înseamnă ce? Ce putere te va ajuta să trăiești această nouă viață? Puterea Duhului Sfânt. Vedeți? Botezul este un angajament că nu mai acționezi prin puterile tale, că nu te mai zbați să faci cum poți mai bine, ci că îl lași pe Duhul Sfânt să te ajute. Iar acum încă o ultimă afirmație care este foarte importantă. Nimeni din persoanele de pe timpul Noului Testament nu a fost mântuită fără să fie botezată. Nu poți să găsești pe nimeni în Noul Testament care să afirme că este mântuit și să nu fie botezat. Iisus a spus, cine crede și se botează va fi mântuit. Veți spune ce s-a întâmplat cu cei care au crezut, dar care n-au fost botezat. Aceasta nu este treaba mea. Acest lucru îi privește pe ei și pe Dumnezeu. Ei trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu. Slujba mea este să învăț pe alții ce spune Biblia. Biblia spune, crede și te botează și vei fi mântuit. Să aruncăm o scurtă privire în Vechiul Testament la ceea ce se spune despre corabia lui Noe, care este un tip de botez. Înțelegeți? Singurii care au fost salvați au fost aceia care au intrat în corabie. Corabia este tabloul care vorbește despre Iisus Hristos. În corabie, fiind, ei au trecut prin apă, care este o imagine a botezului. Iar după ce au ieșit din apă, ei au început o viață nouă, cu un legământ nou, fiind pe un pământ nou. Toate păcatele și răutățile aparțineau trecutului. Acesta constituie tabloul botezului în Vechiul Testament. Intrați în corabie, treceți prin apă și pășiți într-o nouă viață. Amin.
This concludes the teaching entitled Immersion in Water, part 5 of the 10-part series Laying the Foundation. For further study on this subject, Please write and request our free 64-page teaching material catalog featuring Bible teaching video cassettes, audio cassettes, and books by Derek Prince. Write to Derek Prince Ministries, Box 300, Fort Lauderdale, Florida, 33302. This has been a video presentation of Derek Prince Ministries, produced by Pacific and Asia Christian University, Youth with a Mission, Kalua Kona, Hawaii.